Bişкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосунун толкунундасыз, программаны улантабыз. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын талаптарын аткаруу үчүн токтом кабыл алынды. Өкмөттүк эмес уюмдар 1-апрелге чейин каражаттары тууралуу маалымат берүүгө милдеттүү.
Дискриминация аябы көп, мындай чоң болуп атат. Комитет, ведомстволорунун алдында дагы фонддор көп. Кен эмне алар эмне проект менен иштебейт ал?
Украинада салгылашуулар уланууда, орус аскерлери Киев баштаган шаарларды алууга кайрадан даярданып жатканы кабарланды. Кыргыз бийлиги Балыкчы Кочкор Каракече жолунун курулушу башталарын жарыялады. Кара суунун Учкун айылындагы тургундар жер көчкү коркунучунан улам коопсуз жакка көчүрүлдү, бирок аларга өкмөт берген чатырларды да суу каптап жатат.
Кам чагып жатышка эч мүмкүнчүлүк жок, мындай болуп
кыйналдык. Аябай кеч от чагып чагып ушуп отуруп отуруп кеттик.
Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 25 март. Алды менен жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте жарандагы активисттер, адвокаттар жана укук коргоочулар 1-май райондук милиция бөлүмүнүн алдында сотторду тилдегени үчүн 5 сутка камалган адвокат Нурбек Токтокуновду колдогон акция өткөрүп жатышат. Укук коргоочу Рита Карасатованын Азаттык айтымында 20 жактоочу Токтокуновдун укугун коргой тургандыгын билдирип, милиция бөлүмүнө кирип кетишти. Акциянын катышуучулары сөз эркиндиги маанилүү, жактоочуну жактайбыз, адвокаттык эркиндик деп плакаттарды көтөрүп чыгышты. Бүгүн 25 мартта 1-май райондук милициясы адвокат Нурбек Токтокунов 5 сутка камалганын билдирген. Адвокат Разак Ишимбаев Токтокунов жолоп чыккандан кийин аны уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери күч менен кармаганын айтты. 1-май райондук соту 24 мартта Токтокуновду судьялары тилдеген деген негизде 5 сутка камоо тууралуу чечим чыгарган. Судья Убайдулла Сатимкулов Токтокуновду укук бузуулар жөнүндө кодекстин майда бейбаштык беренеси боюнча айыптуу деп тапкан. Ал сот залынан райондук милиция бөлүмүнө жеткирилип, адвокаттар шаар сотко даттанганына байланыштуу кайра бошотулган. Адвокат Нурбек Токтокунов элчиликтин алдында митинг өткөрүүгө тыюу салган чечим мыйзамсыз, конституцияга каршы келет айтып сотторду сынга алган. Кошмо Штаттар Европа биримдигине мүчө мамлекеттерди быйыл кеминде 15 миллиард кубметр америкалык суютулган газ менен камсыздоо тууралуу келишимге кол койду. Бул тууралуу 25 март АКШнын президенти Джо Байден менен Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Лиан биргелешкен билдирүү жарыялады. Алар келишимдин максаты Европанын орус газынан көз карандылыгын жоюу экенин билдиришип, 2030-жылга чейин Вашингтондун евробиримдикке газ экспорту 15 миллиард кубметрге чейин жетерин айтышты.
This initiative focuses on two core issues.
Бүгүн биз бул максатка жетүү үчүн биргелешкен иш-чаралар планын бекиттик. Муну менен катар келечекте таза энергияга өтүүнү тездетүүнү макулдаштык. Бул демирге эки негизги маселени чечет. Биринчиси Европаны Орусиянын газынан көз карандысыз кылуу, экинчиси Европанын газга болгон керектөөсүн кыскартуу, деди Байден. Урсула фон дер Байдендин Орусиянын отуна көз карандылыкты жоюу боюнча айтканын кубаттады. Анда цитата: андан баш тартууга умтулуп жатабыз. Буга газды, анын ичинде суютулган газды кошумча сатып алуу менен жетсе болот, деди. Европа биримдигиндеги өлкөлөр жылына 350-400 миллиард куб метр газ керектейт. Айрым маалыматтарга караганда Европа мунун 40% Орусиядан сатып алат. Түндүк Кореяда Хвасон 17 континент аралык ракетасын сынаганын ырастады. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук телеграф агенттиги кабарлады. Мурдараак Жапония менен Түштүк Корея 24 мартта Пхеньяндын эл аралык аэропортунан атылганын кабарлаган. Ал 1000 километрди 4052 секундда басып өттү. 6250 метрлик бийиктикте учту. Атылган ракета Токио өзүнүкү деп эсептеген аймактагы сууга түшкөнүн билдирген. Бул Түндүк Кореянын континенттер аралык баллистикалык ракеталарды 2017-жылдан берги биринчи жолу сынашы. Аны сыноого өлкөнүн лидери Ким Чен Ын өзү катышты. Сыноодон кийин Пхеньян АКШнын империалисттери менен мурдатан келаткан конфронтация толук даяр экенин кабарлады. 24 мартта АКШ президенти Джо Байден Брюсселде чоң 7 уюмунун саммити алкагында Жапониянын премьер министри Фумио Кисида менен жолугуп, Түндүк Кореянын континент аралык баллистикалык ракетасын сыноодон өткөрүп учурганын айыпташты. Жапониянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, Хвасон 17 континент аралык ракетасы 15000 километрге чейин уча алат жана АКШнын бардык жерине чейин жетүүгө жөндөмдүү. Быйыл 31 январда Түндүк Корея Америкага жете турган баллистикалык ракетасын сынаганын ырастаган Пхеньян ракета атууну жыл башынан бери күчөткөн болчу. Кыргызстандын юстиция министрлиги ушулдун 23 мартында Франциянын жогорку кассациялык соту Валерий Белонкон менен Кыргызстан ортосундагы Манас банкына байланышкан көп жылдык талаштарга чек койгонун кабарлады. Маалыматка бул акыркы чечим экени. Белонкондун доо арыздары башка сотторда каралбай турганы белгиленген. Франциянын кассациялык соту 23 мартта даттануу жөнүндө ишти карап чыгып, Париж шаарынын апелляциялык сотунун чечимин күчүндө калтырган. 2010-жылы Кыргызстандын улуттук банкы латвиялык ишкер Валерий Белонконго таандык Манас банкына шектүү операциялар жүргүзгөн үчүн убактылуу тышкы башкаруу киргизген. Кийинчерээк банк банкротко учураган. 2011-жылы Манас банкынын жалгыз акционери Валерий Белонкон Париждеги эл аралык арбитражга кайрылып, банкты мыйзамсыз улутташтырган деп кыргыз өкмөтүнөн 16,5 млн $ компенсация талап кылган. Башкы прокуратура саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевке этикага жатпаган жүрүм туруму үчүн эскертүү берди. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады.
Акылай баш прокуратура арызына кайрылган, ошондой эле видеолор көрүлүп, видео тасмалар боюнча баш прокуратура текшерүү жүргүзүп, ал боюнча эскертүү өзүнө жарыяланган. Ошондо бизде предупреждение деп коет орус тилинде.
Башкы прокуратура мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдардын талаптары бузулганы боюнча министрлик кабинетинин төрагасына сунуш жөнөтүлгөнүн билдирди. Буга чейин парламенттин айрым депутаттары саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин коомдук жайлардагы жүрүм турумуна башка кесиптештери тууралуу айткандарында өлкө жетекчилери реакция жасашы керек экенин айтып чыгышкан. Министр бир катар таанымал дарыгерлерди сындап иштен алган. Мамлекеттик ооруканаларда жайгашкан бир нече менчик медицина борборлорун имараттан чыгарууда чыр чыккан. Бейшиналиев өзү саламат сактоо тармагында реформа жасап жатканын, ага айрым айрамдар бут тосууга аракет кылып жатканын айтып келет. Бүгүн 25 мартта Кыргызстанда элди жана турак жайды каттоо жараянынын биринчи этабы башталат. Ал 3 апрелге чейин уланат.
Токтосун Шамбетовтон уккан бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 26 мартта Ош, Жалал Абад, Талас, Ысык Көлчүү облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактарында кар жаайт, өлкөдөгү бардык тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында түнкүсүн -4 + 1, күндүз +12. Талас жергесинде түнкүсүн -1 + 4, күндүз +19. Ош, Жалал Абад, Баткен доандарында түнкүсүн +7, күндүз +21. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +5, күндүз +20 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил менен кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт, түндө 5, күндүз 20 градус жылуу болот. Кыргызстандагы өкмөттүк эмес уюмдар ушул жылдын 1 апрелине чейин каржы булагы, акча эмне иштерге коротулганы жана сатып алынган мүлкү тууралуу мамлекеттик салык кызматына маалымат бериши керек. Министрлер кабинетинин тиешелүү токтому талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын талаптарын аткаруу үчүн кабыл алынды. Бейөкмөт уюмдар ансыз деле каржы маселелери боюнча салык кызматына отчет берип келишкенин, бул кошумча жүк болуп жатканын билдиришүүдө. Темага Бакыт Төрөгелди кайрылат.
Министрлер кабинети өкмөттүк эмес уюмдар мамлекеттик салык кызматына каржы жана мүлкү тууралуу маалыматтарды кандай тартипте берерин бекитип, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын талаптарын аткарууну баштады. Ага ылайык, бейөкмөт уюмдар ыктыярдуу түрдө жана кайрымдуулук катары түшкөн каражаттын суммасын, аны ким которгонун, грант, гуманитардык жана техникалык жардам тууралуу отчет тапшырышы керек. Буга кошумча мүлкү тууралуу маалыматты да 1 апрелге чейин бериши зарыл. Ал салык кызматынын сайтына чыгат. Министрлер кабинетинин токтому 22 мартта кабыл алынып, 24 мартта жарыяланды. Бир катар өкмөттүк эмес уюмдар алардын кызматкерлери токтом кечирээк чыкканын жана отчет тапшырууга убакыт жетпей калаарын билдиришти. Ушундан улам өкмөткө аны 1 майга чейин жылдырып туруу боюнча кайрылуу жиберишти. Алар маалымат берүүнүн эрежелери кеч аныкталганын, аны менен таанышып чыгыш үчүн айрыкча аймактагы бейөкмөт уюмдарга убакыт керек экенин билдирип жатышат. Жарандык катышуу фонду бейөкмөт уюмунун юристи Айбек Аскарбеков отчет тууралуу буларга токтолду.
Аягында дагы КНБнын алканын бир жаман эме өткөттү да, эме анонимный пожертвованиялар болбош керек деп жазышты. А эгерде 100 000 ашык ким каражат берип турса, анда бүт фамилия, эме бүт жазышың керек. Азыр ошол үчүн благотворительный организациялар азыр пострадать этиши мүмкүн да, анткени көбүнчө акча берүүчүлөр анонимно калгысы келет да.
Өкмөттүк эмес уюмдар мамлекеттик салык кызматына маалыматты онлайн тапшырат. Алар каражат Кыргызстандын же чет өлкөлүк жаранын, болбосо жергиликтүү же эл аралык уюмдан түшкөнүн так көрсөтүшү керек. Андан тышкары жыйындарды өткөрүүгө, кызматкерлердин айлыгына, коммуналдык кызматтарга жана кызматтык иш сапарларга сарпталган акчанын суммасында жазышы шарт. Бир дүйнө Кыргызстан бейөкмөт уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова өкмөттүк эмес уюмдар донорлордон алган каражаты тууралуу отчетту берип эле келишкенин, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдагы жаңы талаптар мындай уюмдарга басым деп баалады.
Мурунку бийликтер аябай жектеп, ушунчалык угунтуп кылып, ушу мамлекеттик эмес уюмдарды ушундай жүдөттү эле. Госдума аны кошулуп, ушул кыргызстандык кээбирки депутаттар ушундай бир инициатива кылып, госконтроль деп коет, болсо бийликтин контролу деп коет. Ошо өз ыктыяры менен жарандар мамлекеттик эмес уюмдар түзүп, жана ошол ар бир жердеги же болсо чоң бир мындай бир жоопкерчиликти алып, Кыргызстанды гүлдөтүп өстүргөнгө аракеттери жасап келатканына бут тосуп атышат да.
Президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга 2021 жылы июль айында кол койгон. Документ Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда иштелип чыккан жана талаш тартыштардан улам ошол кезде кабыл алынган эмес. Бейөкмөт уюмдар, эл аралык коомчулук мыйзам өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сындап келет. Мыйзамды Жогорку Кеңештин 6 чакырылышынын депутаттары иштеп чыккан. Долбоордун баштапкы вариантында коммерциялык эмес уюмдардын кызматкерлери алган айлыктары боюнча да маалымат берсин. Мыйзам күчүнө киргенден кийин өкмөттүк эмес уюмдар кайра катороон өтүшү керек деген талаптар жазылган. Жаранды коомунун эл аралык уюмдардын сынынан кийин булар алынган. Азыр өкмөттүк эмес уюмдар каржы маселеси боюнча жалпы маалымат берет.
Булар ошончо НПОлордон, МКОлордон мынча отчет алып эмне кылышат билбейм. Өзүлөр жетишеби аны обработка кылганы. Биз салык кылымшарында ким канча киши иштейт, канча айлык алып атканын баарын эле беребиз да бизчи. Налоговойго кетет да, соцсумга кетет, мынча айлык алат, ошондон ушунча соцсум төлөп атабыз депчи. Андан тышкары ар бир киши азыр декларация тапшырат, билесиңер э. Анын эч кандай эле жашыруу маселеси жок да.
Деди Кылым Шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова. Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү тууралуу демилгелер утур көтөрүлүп турат. Жакында эле Жогорку Кеңештеги Атажурт Кыргызстан фракциясынын депутаты Надира Нарматова Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк агент деген макам берүүнү сунуштаган. Ал мындай демилгени мурдагы чакырылышта да айтканын белгилеп, аны кайра карап чыгуу керектигин билдирген. 2014 жылы Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаттары Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова сырттан каржыланган уюмдарды чет элдик агент катары таануу жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап, бирок аны кабыл алууга ошол кездеги депутаттар жетишпей калган. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деген сөздөргө кошулбайт.
Бейөкмөт уюмдар мындай элдин башын айлантып буга чейин деле отчет берчүбүз деп жалганды айтып атышат. Алар буга чейин ким канча айлык, кимге канча айлык төлөгөнү анан ошол айлыктын эсебинен канча баягы айлыктан кармалуучу салыктарды канчасын салык төлөгөнүн гана берчү. Акча каяктан келди, ал акчаны кайсы максаттарга жумшады, бул жөнүндө маалымат берилчү.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам коомдук бирикмелер, фонддор жана өкмөттүк эмес уюмдарга колдонулат. Бирок саясий партияларга, кесиптик бирликтерге, диний уюмдарга жана кооперативдерге иштебейт. Юстиция министрлигинде 31 миңден ашык бейөкмөт уюмдар каттоодон өткөн. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз бийлиги Балыкчы Кочкор Каракече жолунун курулушу башталарын жарыялады. Кыргыз темир жолу ишканасы узундугу 186 чакырымга созулган долбоорду баштоого даярдык жүрүп жатканын кабарлады. Өкмөт темир жол өкмөттүк каражатка курулаарын жакынкы жылдары бүтөрүн айтууда, бирок өлкө эгемендик алгандан бери утур көтөрүлүп келген темир жолду куруу кыйын болоорун да эскертүүдө. Бакыт Асанов теманы улантат.
Балыкчы менен Каракече көмүр кенин туташтырган темир жолду курууга даярдык башталганын ушул аптада президент Садыр Жапаров жарыялады. Ал Facebook-тагы баракчасында темир жолду 1-2 жыл аралыгында Кочкорго жеткирип, андан ары Каракечеге чейин куруу планы бар экендигин билдирди. Президент бул долбоор ички каражаттын эсебинен ишке ашырылаарын убада кылууда. 30 жыл ичинде республикабызда 1 метр темир жол курулмак түгүл, тескерисинче 42 чакырым жолубузду жоготуптурбуз. Албетте, өкүнүчтүү, эми кайра узарта баштадык. Келечекте Каракечеден ары Акмалга жана Жалалабадка жеткирип, бириктиребиз. Ошентип түндүк түштүк темир жолун ачабыз деп жазды Жапаров. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы азыркы тапта долбоордун биринчи этабы саналган Балыкчы Кошкор бөлүгүнүн курулушун баштоо үчүн маршруттун баштапкы тилкесинде жер казылып, шагыл төгүлүп, темир бетон төшөлүп жаткандыгын кабарлады. Бул бөлүктүн узундугу 63 чакырымды түзөт. Ал эми темир жолдун жалпы узундугу тагыраагы Балыкчыдан Кара Кечеге чейин 186 чакырым. Кыргыз темир жолу ишканасынын жол чарба бөлүмүнүн башчысынын орун басары Чыныбек Турдиевдин айтымында курулушту баштоо үчүн бардык даярдыктар учурда жүрүүдө.
Бул темир бетон шпалдары болсо өз үстүн Бишкектен чыгат, Жибиден. Тетиктер болсо бул Фосла названиясы Германияныкы, рельс болсо Российский 2022 чыккан рельс 65 үлгүсүндө өйт.
Өкмөт бул долбоордун баасы канча тураарын жана ал кайсы булактардан каржыланаарын азырынча ачык айтпай жатат. Кыргыз темир жолу ишканасынын маалымат катчысы Дайырбек Орунбековдун айтымында бул маалыматтар кийинки аптада темир жолдун курулушу расмий башталган учурда жарыяланмакчы. Балыкчы Кошкор Кара Кече темир жолун куруу боюнча демилгелер Кыргызстан эгемендик алгандан тарта эле көтөрүлүп келет. Бул темир жол аркылуу өлкөдөгү ири көмүр кени Кара Кечеден Бишкекке чейин көмүрдү темир жол аркылуу ташуу пландалган. 2000 жылдардын башында бул долбоорду куруу боюнча марафон өтүп, жалпы элден каражат чогултулган. Андан бери ар келген бийлик темир жолду куруу боюнча демилге көтөргөнү менен ал ишке ашкан эмес. 2015 жылы Балыкчы Кара Кече темир жолунун техника экономикалык негиздемесин кайрадан жаңылаган Казакстандын Транспроект ишканасы долбоордун 1 чакырымынын баасы 5,2 миллион доллар деп баалаган. Ал эми жалпы баасы 967 миллион долларга жетиши мүмкүн экендиги болжолдонгон. Ал эми 2019 жылы Орусиялык экономика жана транспортту өнүктүрүү институту деп аталган мекеме темир жолдун 1 чакырымы 5,3 миллион долларды түзөт деп эсептеп берген. Бир нече жыл темир жол тармагында иштеген Бишкек шаардык кеңешинин экс-депутаты Эрнист Окенов азыркы таптар темир жолдун курулушу Кыргыз темир жолу ишканасынын каражатынан каржыланат деген маалыматтар бар экендигин билдирди.
Жок, но каражаттар битөө эле кетет жана информациялык маалыматтарда мурун жарыяланган, что ар бир километр где-то 4,5 миллион доллардан кетет. Это Дашковтун убагында и Дашковтун убагында дагы ошо маселе көтөрүлгөн Сооронбай Жээнбековдун кезинде. Азыркы маалда мен билем, бул темир жол азырынча башталганда эменин темир жолдун өз каражатынан баштайбыз дегенчи.
Ошол эле учурда баасы дээрлик 1 миллиард долларды чапчыган долбоорду ички каражат менен ишке ашыруу абдан оор экенин айткан адистер да бар. Бул каражат өлкө бюджетинин 1/4 түзөт. Ошондуктан учурда бийлик ишке ашырууга белсенип жаткан темир жол буга чейин убада кылынган көп долбоордун бири болбойбу деген кооптонууларда арбын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмунун судьяларга тил тийгизди деген адвокат Нурбек Токтокуновду эртең менен күч кызматкерлери үйүнөн кармап кетип 5 суткага камады. Анын тарапкерлери нааразылыкка чыгышты. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлигин тез арада тынч акцияларды өткөрүүнү чектеген чечимин жана айыпка тартылган укук коргоочулардын жаза чарасын жокко чыгарууга чакырууда. Кыргызстандын мамлекеттик бюджеттен 2 миллиард сомго Орусияда атайын даярдалган зоот толгон 55 тигр машинасын жана 50 атайын КАМАЗ сатып алды. Алардын көбү Баткен облусуна жөнөтүлмөкчү. Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн лидерлери согуштан кийин Украинаны калыбына келтирүүгө тилектештик фондун түзөт. АКШ Европаны суюлтулган газ менен камсыз кылат. Кыргызстан Манас банкы боюнча эл аралык сотто утту. Түндүк Корея континент аралык ракета учурду. Вашингтон менен Токио муну айыптады. Орусиянын биринчи каналында согушту жектеген журналист Мария Овсянниковага кылмыш иши козголду. Кыргызстанда жакында түзүлгөн туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду министрлер кабинетине 34 долбоор сунуштады. Башкы прокуратура саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевке этикага жатпаган жүрүм туруму боюнча эскертүү берди. Жамалбек Ирсалиев кайрадан Бишкектин вице-мери болуп дайындалды. Италия дүйнөлүк футбол чемпионатына өтпөй калды. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында. Бүгүн 25 март, Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Украинанын жер жеринде салгылашуулар уланууда. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы орус аскерлери Киев, Чернигов, Сумы, Мариуполь жана Харков шаарларын алууга кайрадан даярданып жатканын билдирди. Ал арада батыш өлкөлөрү Москвага каршы жаңы санкцияларды салганын жарыялады. 24 мартта НАТОнун лидерлери чукул саммитте Киевке курал жарак менен жардамын уланта берүүнү чечишти. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Украин жоокерлери баш калааны коргоо үчүн окопторду казып, танктарга каршы курал жарак жана пулеметтерди даярдыкка келтиришти. Алардын арасында Буча шаарынын тургуну Андрей да бар.
Аялыма балдарды алып жертөлөөдө жашынып тургула деп айттым. Өзүм армияга жазылууга барып, өзүмдүн бөлүгүмө жөнөдүм. Эртеси майданга аттандык. Балдарым 2 жума оккупацияда болушту. Кийин гуманитардык коридор менен чыга алышты.
25 мартта Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук орус тарап менен курчоодогу Мариуполь шаарынан жакын тургундардын менчик машинелери менен чыгып келиши үчүн гуманитардык коридор түзүү тууралуу макулдашылганын билдирди. Буга чейин бир нече жолу андай аракеттерди майнап чыккан эмес. Өкмөттүн өкүлү эл андан ары Бердянск шаарчасында автобустарга отуруп Запорожьеге жеткирилерин кошумчалады. Азов жээгиндеги Мариуполда Украин бийлигинин маалыматына караганда 100 000 киши аткылоолордон улам чыга албай калды. Ушул эле күнү Британиянын коргоо министрлиги Украин күчтөрү Киевке 35 км жакын жердеги шаарчаларды жана коргонуу позицияларын кайтарып алганын тастыктады. Маалыматка караганда буга орус аскерлеринин чегинүүсү жол берди. Министрлик логистикалык кыйынчылыктар жана украиндердин туруштугу орус армиясынын Николаев шаарын кыйгап Одессага бет алуусун жайлатып жатканын кошумчалады. Беш эмин кечинде орус күчтөрү Днепр шаарынын четиндеги аскердик бөлүккө 2 ракета атышканын жергиликтүү чукул кырдаалдар кызматы билдирди. Соккудан имараттар урап өрт тутанган. Каза тапкандар жана жарадар болгондор тууралуу маалымат такталып жатканы кабарланды. 24 мартта НАТО чоң жети жана Еврошаркет Орусияга каршы санкциялардын жаңы пакети киргизилерин, Украинага кошумча жардам берилерин жарыялашты.
And today I'm announcing the United States is prepared.
Кошмо Штаттар Украинадагы согуштан жабыркаган миллиондогон украиналыктарды колдоо үчүн 1 миллиард доллардан ашуун акчага гуманитардык жардам берет.
Деп айтты АКШ президенти Джо Байден. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг блок курал жарак аскердик жабдуулар анын арасында жогорку эффективдүүлүгүн көргөзгөн танктарга каршы жана абадан коргонуу системалары дрондор менен камсыз кылып Украинаны колдоону уланта берерин билдирди. Ошондой эле сезилерлик финансылык жана гуманитардык көмөк көрсөтүлмөкчү. Ошол эле маалда НАТО жаңжалдын эскалациясына каршы экенин, Украинага аскер жөнөтүп же учууларга тыюу салынган мейкиндик киргизүү планы жоктугун белгиледи. Баш катчы мындай кадам альянс менен орус аскерлеринин түздөн-түз кагылышууларына алып келет деп кайталады. Президент Владимир Зеленский НАТО жана Европа биримдигине Украинага көргөзгөн колдоосу жана Орусияга каршы санкция киргизгендиги үчүн ыраазычылыгын айтып, бул кадамдар кечирээк жасалып калганын белгиледи. Жуманын таңында жазылган элге кайрылуусунда Украин лидери согушту, бомбалоолорду токтотуу керектигине басым жасады.
Сегодня я зробив декілька важливих звернень до учасників.
Мен бүгін маанилүү билдирүүлөрдү жасадым. НАТОнун чоң жетинин, Евробиримдиктин лидерлеринин саммиттерине, Швециянын парламентине кайрылдым. Мунун бардыгын мамлекетибизди колдоого алуусу үчүн жасап жатам. Орусия бир нерсени түшүнүшү керек. Биз тынчтыкка жетишүүгө тийишпиз. Орусия дагы тынчтыкка жетишүүгө тийиш.
Куралдуу жаңжалдан улам 4 миллиондой карапайым украиналык өлкөдөн качууга аргасыз болду. 10 000 бомбаланып, аткыланып жаткан шаарлардан чыга албай кыйын шартта жертөлөөлөрдү күн көрүүгө аргасыз. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жаратман, даниктүү каармандар. Ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. Эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу Азаттыктын Данисте телебөрүсүндө. Данистени ар дүйшөмбү сайын жергиликтүү телеканалдардан жана Азаттыктын YouTube-тагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер көчкү коркунучунан улам 20 мартта Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Учкун айылынын тургундарын коопсуз жайга көчүрдү. Бирок тургундар убактылуу тигилген чатырларды суу каптап жаткандыктан ал жакта жашоо да мүмкүн эместигин айтышууда. Мындан улам кооптуу экенине карабай үйлөрүнө кайткандар да бар. Толугураак Альмира Абидинова айтып берет.
Төшөктөрүбүз мындай болуп салган. Салган палатка сиңимлерибиз ам өлүп чырдам болду. Мынтип там чагып жатышка эч мүмкүнчүлүк жок. Мынындай болуп сак бардыгы суу.
Беш баланын энеси Назгүл Мырзамбетова Оштун Карасуу районундагы Учкун айылында жашайт. Анын үйү кооптуу аймакта жайгашкандыктан 20 март күнү айылдаштары менен бирге өзгөчө кырдаалдар министрлиги тиккен чатырларга көчүп чыккан. Бирок чатырларды суу каптап жаткандыктан тургундар кайрадан кооптуу жайдагы үйлөрүнө барууга аргасыз болушууда. Анын айтымында чатырдын үстүнөн жамгыр тамчысы өтсө, астын суу каптап, ичиндеги кийиз төшөктөрдүн баары ылай аралаш суу болуп калган. Ал мындай шартта балдары менен отура албай, беш баласын ар кайсы тууганынын үйүнө жиберүүгө аргасыз болгон. Өзү болсо жолдошу менен кооптуу болсо дагы үйүнө барууга мажбур экенин айтат.
Кыйналдык аябай, кечээ от жагып, жагып түшүп отуруп, отуруп кеттик, чондорубуз эле отурдук. Мен менен күйөөм экөөбүз эле. Балдарыбыз айда бир баякы баякы кылып. Кыздарым, о кыздарымдын үйүнө берибирдим укурап.
Назгүл Мырзамбетованын билдиришинче, алардын айылындагы башталгыч класстар үчүн мектеп да жер көчкү ыктымалынан улам жабылып калган. Ал айылдыктар балдарын ар кайсы жактагы тааныштарынын үйүнө жиберип, окутуп жатышкандыгын кошумчалады. Беш баланын энеси үчүн мектеп маселеси эң маанилүү. Анткени ал дагы башка айылдыктардай эле балдарын ар кимдин үйүнө алып барып, ошол жактагы мектептерге жайгаштырып жүргөндөн тажаган. Анын чоң балдары мектепти ар жерде окуп жүрүп бүтүшкөн. Эми болсо неберелерин каякка алып барып, кантип мектепке жайгаштырууну билбей турган кези.
Балдарыбыз ар жерде окуп, кыздарыбыз ар жерге окуп, ар кимдин үйүнө берип, эми неберелерибиз окуй эле деп кичине эме кылайлы десек, неберелерибизди кимге беребиз эми? Эми бирөөнүн үйүнө берсең, көрүп атасың, азыр 2-3 күн эме кылат экен, кайта болорго көнбөй ыйлап.
Ал эми 27 жаштагы Кундуз Маматкадыр кызынын 4 баласы бар. Ал жашаган үй көчкү түшүүсү мүмкүн делген жердин түбүндө жайгашкан. Бирок ага карабай Кундуз өзгөчө кырдаалдар министрлиги тиккен чатырга көчүп барган эмес. Анткени келиндин колунда 3 айлык баласы бар. Ал чатырда шарт жок болгондуктан баласын оорутуп алуудан чочулап жаткандыгын айтат. Наристелеринин өмүрү үчүн кооптонгон Кундуз күн түн дебей сарсаана. Анткени тилсиз жоо заматта үйүн басып калуусу мүмкүн дейт. Ара жолдо калган Кундуз дагы өкмөт жер маселесин чечип берүүнү тездетсе дейт.
Ошо балам менен чатырга бара албайм, балам ооруп калат, суук болот деп ошол жерде отурабыз кудай деп. Ошо эми бизге жогорку жактан суранат элек, ушу чек маселесин чечип беришсе. Эртерээк ушу коопсуз аймакка көчүп чыксак.
Кайсы мал болбосун деле коркобуз, эми кырсык айтып келбей, түнү келеби, күндүз келеби. Ушул кудай Алла тоба деп эле жашайбыз. Кайсы мал да кайерден келет, кантебиз деп эле. Биздин акыбалыбыз өтө эле оор болуп атат. Жамгыр болсо токтобой жаап атат.
Карасуу районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Сүйүнтбек Осмоновдун айтымына караганда, Учкун айылына 23 марттан 24 мартка караган түнү катуу жаан жаап, ал карга айланган. Ошондуктан чатырларды суу каптап, учурда аны калыбына келтирүү иши жүрүп жаткандыгын айтты.
Түнү бул жерде ушу 30 сантиметрге чейин кар жаап, баягы тигилген чатырлардагы адамдар, жашап аткан адамдарга аябай тоскоолдук болуп, түнү менен ошо жерде чатырда жашап аткан адамдар түнү менен кыйналып чыгышкан. Чекесинде арыктар азыркы учурда ошо жаңыраак айыл өкмөтүнүн кызматкерлери менен биргеликте келип тапшырмаларды берип, ошо чекесинде чабылбай калган арыктарды да ошо кеңейтип чабуу боюнча тапшырмалар берилди.
Учкун айылы Оштон 45 км алыстыкта жайгашкан. Мында 30 ашык түтүн жашайт. Алардын ичинен 15 үй көчкү түшүү коркунучу бар аймакта жайгашкан. Аларга коопсуз жайдан жер бөлүп берүү маселеси 2014-жылдан бери чечилбей келет. Бул тууралуу Учкун айылынын башчысы Абдисаттар Алиев билдирди.
Трансформациясы бүтпөйт ата, ошо бүтсө буларды Актерек айылына жайгаштырат элек. Азыр эми ошол кооптуу деп азыр 15 үй кооптуу деп чыккан, ошо 15 үйдө чатырга чыгарганбыз.
Өлкө аймагында жалпысынан жер көчкү, сел коркунучунда турган 1200 аймак бар. Алардын басымдуу бөлүгү Ош, Жалал Абад облустарында жайгашкан. Альмира Бединова, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Бишкекте кечки саат 7:30. Саламатсызбы, Азаттыктан уктурууну улантабыз. Башкы прокурор Курманкул Зулышев мамлекет ишкерлерге карата мамилесинде жазалоочу мүнөздөн коргоочу мүнөзгө өтүүсү зарыл экенин айтты. Бул ишке ашабы? Алдыда ушул темадагы макаланы угасыз. Ошондой эле укугум бар түрмөгү болот. Анда киши өлтүрүүгө айыпталып 15 жылга камалган жарандын жагдайына кайрылабыз. Анын туугандары ак жеринен кесилип, куру дооматка калганын айтып жатышат.
Мойнума алам деп жазган жазуусун биз баягы иш менен таанышканда көрсөтүшкөндө Мамитов айтты да, бул менин колум эмес депчи.
Атактуу америкалык жазуучу Рэй Брэдберинин 451 Фаренгейт аттуу китеби кыргыз тилинде жарык көрдү.
Бул бүгүнкү биз жашаган доорду сүрөттөгөн китеп да, бирок бул киши баягы билбей туруп өзүнүн кыраакылыгы менен 1953 жылда жазып койгон да.
Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 25 март, азыр Токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте жаранда активисттер, адвокаттар жана укук коргоочулар 1-май райондук милиция бөлүмүнүн алдында сотторду тилдеген үчүн 5 сутка камалган адвокат Нурбек Токтокуновду колдогон акция өткөрүштү. Укук коргоочу Рита Карасартованын азаттык айтымында 20 жактоочу Токтокуновдун укугун коргой тургандыгын билдирип, милиция бөлүмүнө барышты. Акциянын катышуучулары сөз эркиндиги маанилүү, жактоочуну жактайбыз, адвокатка эркиндик деген плакаттарды көтөрүп чыгышты. Бүгүн 25 мартта 1-май райондук милициясы адвокат Нурбек Токтокуновду 5 сутка камалганын билдирген. Адвокаттар Азак Шимбаев Токтокуновго жолуп чыккандан кийин аны уюшкан кылмыш топторго каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери күч менен кармаганын айтты. 1-май райондук соту 24 мартта Токтокуновду судьялар тилдегендеги негизде 5 суткага кармоо тууралуу чечим чыгарган. Судья Убайдылла Сатимкулов Токтокуновду укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин майда бейбаштык беренеси боюнча айыптуу деп тапкан. Ал сот залынан райондук милициянын бөлүмүнө жеткирилип, адвокаттар шаардык сотко даттанууга байланыштуу кайра бошотулган. Адвокат Нурбек Токтокунов элчиликтин алдында митинг өткөрүүгө тыюу салган чечим мыйзамсыз конституцияга каршы келерин айтып, сотторду тилдеген. Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн лидерлери согуштан кийин Украинаны калыбына келтирүүгө тилектештик фондун түзөт. Бул тууралуу биримдиктин кезексиз саммитинин жыйынтыгы боюнча документте жарыяланды. 24 мартта Брюсселде НАТО, чоң жети жана Европа биримдигинин уюмдарынын саммиттери өттү. Украина президенти Владимир Зеленский кайрылуусунда колдоону күчөтүүнү суранды. Чоң жетинин кайрылуусунда Орусиянын энергия отундарына болгон көз карансыздыкты төмөндөтүү дагы айтылды. Согуш башталгандан бери Украинада жүздөгөн адамдар каза таап, 3 миллиондон ашуун адам үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Өлкөдө жүздөгөн үйлөр жана башка объектилер талкаланды. Украинада согушта каза болгон теги кыргызстандык Эгемберди Дорбоевдин сөөгү 25 мартта туулуп өскөн Ысык Көлдүн Карой айылында жерге берилди. Маркумдун сөөгү айылында 24 марттын кечинде жеткирилген. Орусиянын куралдуу күчтөрүнүндө келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан Катардагы жоокер орус жараны Дорбоев каза болгонун Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги 22 мартта расмий ырастаган. Маркумдун жакындары анын курман болгонун 16 мартта укканын кабарлашкан. Орусиянын бир нече сайты ал 8 мартта каза болгонун жазышкан. Окко учкан жигит 19 жашта экени, сөөгү Кант авиа базасына жөнөтүлөрү маалым болгон. Кыргызстанда 1 миллиондон ашуун жараны Орусияда мигрант болуп келет. Расмий маалыматка караганда 400-500 миңдей кыргызстандык орус жарандыгын алган. Орусия Украинага 24 февралда кол салган. Украинанын бийлиги каза тапкандарды, колго түшкөндөрдү, дайынсыз кеткендерди жана жарадар болгондорду кошуп, согуш талаасында Орусиянын жоготуусу 30 миң адамга жеткенин билдирүүдө. Орусия өлгөндөрдүн так саны тууралуу расмий маалыматты ачыкка чыгарбай келет. Президент Садыр Жапаров мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тегерегиндеги талкуу боюнча өзүнүн Facebook баракчасында пикирин жазды. Ал мыйзам алдында баары бирдей экенин, жоопкерчиликке тартылган жаран ак экенин сотто далилдей турганын билдирген. Ошондой эле ал өзүнө кыянатты кылгандарды анын ичинде Атамбаевди да кечиргенин айтып, өч алуу табиятында жок экенин кошумчалады. Ошондой эле Атамбаевдин сот жараяндарын ачык өткөрүүгө өтүндү. 23 мартта Бишкектин биринчи майрандык сотунда кой таш окуясы боюнча сот болмок, бирок негизги айыпталуучу Атамбаев сот залына кирүүдөн баш тартып койгондуктан 30-30 мартка жылды. Атамбаевдин адвокаты Замир Жошов аны камерадан күч колдонуп сүйрөп чыгышканын, буга байланыштуу башкы прокуратурага кайрылаарын билдирген. Бишкек шаардык кеңешиндеги социал-демократтар фракциясынын лидери Кадырбек Атамбаев атасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен жолугуп чыкканын өзүнүн Facebook-тагы баракчасында 24 мартта жазды. Ал атасынын денесинде көк ала жана сыйрылган тактар бар экенин, тизеси сыйрылганын билдирген. Кыйноо каршы улуттук борбордун акыйкатчы институтунун кызматкерлери номер 47 колонияга 24 мартта барып Атамбаевдан кабар алышкан. Атамбаев бир нече беренелер боюнча айыпталып соттук жараян өтүп жаткан учур. Кошмо Штаттар жана Жапония Түндүк Корея континент аралык баллистикалык ракетасын сыноодон өткөрүп учурганын айыпташты. Ал эми АКШ менен Түштүк Кореянын коргоо тышкы иштер министрлери бул өлкөгө карата чечкиндүү жооп берүүгө үндөштү. 24 мартта АКШнын президенти Джо Байден Брюсселде чоң жети уюмунун саммитинин алкагында Жапониянын премьер-министри Фумио Кисида менен жолугуп, Түндүк Корея 2017 жылдан бери алгачкы жолу континент аралык баллистикалык ракета учурганын талкуулады. Эки лидер бул окуяны айыптап, расмий Пхеньянды жоопко тартуу үчүн дипломатиялык жана кызматташтык кадамдарын жасоо керектигин белгилешти. Жаңы сатып алынган Тигр жана КамАЗ машинелери Баткенге жөнөтүлөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчек Ташиев чек ара кызматтан берилген жаңы техника боюнча маалымат берди. Техниканы тапшыруу салтанаты 25 мартта Бишкектин эски аянтында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өттү. Ташиевдин айтымында мамлекеттик бюджеттен 2 миллиард сомго Орусия атайын даярдаган зооттолгон 55 тигр машинеси менен 50 атайын КамАЗ сатып алынды.
Бул сатып алган техникалардын баардыгы эртеңден баштап мамлекетибиздин чек арасын коргоого аттанышат. Негизинен бул техникалардын көпчүлүгү Баткен жергесине жөнөтүлөт. Себеби дегенде өзүңүздөр жакшы билесиздер, Баткен тарапта биздин чек арабыз кооптуу болгондуктан.
Ташиев былтыр Дубайдан брондолгон 40 машине сатып алынганын кошумчалап, Кыргызстан коңшулар менен чек ара маселесин мыйзам негизинде азыр жашап турган территориясынын алкагында башкы мамлекеттин чегине кирбестен чечүү ниетин билдирди. Өзгөчө кадарлар министрлиги Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым райондорунда 26-29 март күндөрү күн ысып, нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу суу каптоо, дарыялардагы суунун деңгээлинин көтөрүлүшү жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү мүмкүн экенин эскертти.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Ошондой эле тоолуу автожолдордо кар көчкү коркунучу бар. Айдоочулардан этияттык талап кылынат. Уктурууну улантабыз. Башкы прокуратуранын алдында түзүлгөн ишкерлердин жана инвесторлордун укугун коргоо боюнча кеңештин алгачкы отуруму өттү. Анда мартта башкы прокурор Курманкул Зулышев мамлекет ишкерлерге карата мамилесинде жазалоочу мүнөздөн коргоочу мүнөзгө өтүүсү зарыл экенин айткан. Бул ишке ашабы? Ушул суроого Кубатбек Айбашев жооп издейт.
Отурумдун катышуучулары, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына караштуу ишкерлерди жана инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча консультативдик кеңештин биринчи отурумун ачык деп жарыялайм. Бүгүн биринчи отурумга катышкан кеңештин мүчөлөрү жана чакырылгандар толугу менен катышып отурат.
Консультативдик кеңештин катышуучулары ишкердикте кеңири кездешкен 4 маселени талкуулады. Алар укук коргоо жана башка мамлекеттик органдар тарабынан ишкердин ишмердүүлүгүнө негизсиз кийлигишүү, далилдердин жетишсиздигинен кыскартылган негизсиз козголгон сотко чейинки өндүрүш иштери, ишкерлердин мүлкүн негизсиз камакка алуу жана аны кайтаруудагы тоскоолдуктар, мамлекеттик органдар тарабынан ишкерлердин аброюна шек келтирген маалыматтарды коомчулукка мыйзамсыз таратуу, бизнес чөйрөнү жакшыртуунун натыйжалуу механизмдерин иштеп чыгуу менен ишкердикти жөнгө салуучу мыйзамдардагы системалык көйгөйлөрдү аныктоо жана жоюу боюнча иш жүргүзүү. Көйгөйлөрдүн бул топтому консультативдик кеңештин жумушчу топтору тарабынан иштелип чыккан. Консультативдик кеңештин төрагасы башкы прокурор Курманкул Зулышев бул аянтча ишкерлердин маселесин иштиктүү чече алат деп ишендирди.
Ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоого багытталган мамлекеттик органдар менен жарандык коомдун натыйжалуу диалогун камсыз кылып, бул жаатта топтолгон тажрыйбаны алмашуу үчүн түзүлгөн консультативдик кеңешке уникалдуу аянтча болот деп эсептейм.
2021 жылдын 25 августунда башкы прокуратурада ишеним телефону ачылып, ага жалпысынан 152 кайрылуу келип түшкөн. Алардын ичинен 45 кайрылуу ишкерлердин укуктары боюнча болгон. Прокуратура органдарынын текшерүүлөрүндө укук коргоо органдары тарабынан ишкерлерге карата мыйзамсыз текшерүү жүргүзүү, сотко чейинки өндүрүш иштерин негизсиз баштап, аларга карата тергөө аракеттерин жасоо, фискалдык органдардын кызматкерлери ишкерлерге карата негизсиз чараларды көрүп жаткан фактылар аныкталган. Башкы прокуратура Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жардамы менен ишкердиктин субъекттерин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын текшерүүлөрдүн реестри, маалыматтык системасын жана ишкердин жардамчысы мобилдик тиркемесин ишке киргизүү алдында турат. Бул иш аракеттер башкы прокуратуранын белгилешинче укук коргоо жана салык органдары тарабынан текшерүүлөрдү жүргүзүүдө коррупциялык тобокелдиктерге каршы аракеттенүүгө багытталган. Базарлар соода жана кызмат көрсөтүү ишканаларынын ассоциациясынын президенти Дамира Долоталиева кеңештин иштиктүү уюм болоруна үмүтүн мындайча билдирди.
Баарыбыз тең бул консультативдик кеңеш ийгиликтүү болот деп үмүт кылабыз. Бул жерде отурган кесиптештерим күбө болушат. Биз бизнес кеңеш, инвестициялык кеңеш сыяктуу абдан көп кеңештерге катышканбыз. Тилекке каршы алар кандайдыр бир ийгиликке жетише алган жок. Ошондуктан, урматтуу Курманкул Токторалыевич, бизнестин үмүтү абдан чоң. Бул жолугушуулар бизнестин көйгөйлөрүн көбүрөөк чечсе деп каалайт элем.
Бизнес акыйкатчы институтунун маалыматына ылайык, ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган 2001 жылдан бери 5 жолу өзгөртүлгөн. Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө мыйзам 15 жолу оңдолгон. Чакан ишкердикти мамлекеттик колдоо жөнүндө мыйзам 4 жолу оңдолсо, ишкердикти жөнгө салуу боюнча нормативдик укуктук базаны оптимизациялоо жөнүндө мыйзам 2 жолу өзгөртүлгөн. Бизнес акыйкатчынын орун басары Сергей Пономарев улуттук мыйзамдардагы кемчиликтер ишкердиктин алдыга карай өнүгүүсүнө тоскоол болуп келатканын билдирди.
Хочу обратить внимание на то, что
ишкерлер үчүн базалык мыйзам болгон. Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө мыйзамда аткаруу механизмдери жок. Ошондуктан көптөгөн чиновниктер талкууларда 2001 жылдагы мыйзамдын чек экендигин моюнга алышат. Дүйнөлүк стандарт боюнча эгерде мыйзамда кемчиликтери болсо, мамлекеттик органдар ага таянып ишкерлерди тебелебеш керек. Мындай учурда мамлекеттик органдар мыйзамдын бир гана нормасын сактай турган болсо, ишкер субъекттер үчүн көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн. Бул албетте инвестициялык климаттын начарлашына алып келет жана ишкер субъектлердин укуктары бузулат.
Жыйында бизнес коомчулуктун өкүлдөрү себепсиз күмөн саноолор, иликтөөлөр, ишкананын эсеп жана мүлкүн камакка алуу, текшерүүнүн жүрүшүндө бардык финансылык документтерди алып коюу практикасы ишкерлерге оор кесепеттерин тийгизип жатканын айтышты. Кыргызстандагы Америка соода палатасынын директорлор кеңешинин төрагасы Назира Бейшеналиева мамлекеттин инвестиция тартып келүү жана коргоо саясаты менен укукту ишке ашыруу практикасынын ортосунда чоң айырма бар экенин баса белгиледи. Ал мындан мамлекеттик менеджменттин бизнеске жасаган мамилесин көрүүгө болоорун айтат.
Жалаң гана мамлекеттик бюджетти толтурууну көздөгөн чиновниктер ишкерлерге салынган салыктык жана административдик жүктү көбөйтүү менен мамлекеттик менеджменттин кемчиликтерин салык төлөөлөрдүн мойнуна илип коюшат. Акыркы жылдары биз бизнес ээлерине жана ишкерлерге карата козголгон көптөгөн кылмыш иштерине күбө болуудабыз. Укук коргоо органдары, прокуратура кызматкерлери, сот бийлигинин өкүлдөрү, укук үстөмдүгү жана жеке менчиктин кол тийбестиги сыяктуу конституциялык принциптерге каршы иш жүргүзүп жаткандыгына жана ал үчүн эч кандай жаза тартпаганына күбө болуп келебиз. Кесепетинде өлкөгө инвестициялардын келүүсү азайып, ал эми өлкөдөн качкан капиталдын көлөмү жылдан жылга өсүүдө. Керек болсо, ата мекендик ишкерлер да өз капиталдарын коопсуз юрисдикцияларга чыгарууга мажбур болуп жатат.
Бизнес коомчулук капиталдын корголбогондугу менен мамлекеттик органдардын өзүн билемдиги инвесторлор үчүн начар сигнал болуп жатканын билдиришти. Алар өлкөнүн экономикасын кыймылдаткан жана казынаны толтурган ишкерлер мамлекеттик коргоо менен колдоону көрбөй келатканын айтышты. Өкмөттүн 2018 жылдын 17 декабрындагы номер 586 токтому менен ишкердик субъектилерге текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салынган. Бул мораторийдин мөөнөтү 2021 жылдын 31 декабрында аяктаган. ДИА ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Пакыров бул чечим укук коргоо органдарынын жана мамлекеттик мекемелердин ишкерлердин ишине негизсиз кийлигишүүсүн бир топ азайтып, жакшы натыйжа бергенин белгиледи.
Бүгүнкү күндөгү кризистик абалдан чыгуу үчүн кайрадан эле ошол сыяктуу текшерүү жүргүзүүгө мораторий өтө зарыл болуп турат. Ушундан улам бизнес коомчулугунун сунушу катары төмөнкүлөрдү кабыл алуу консультациялык кеңештен суранабыз. Биринчи, ишкердик субъекттерин текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салуу демилгесин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине жиберүүнү. Экинчи, Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 4 мартындагы номер 61 жарлыгын мамлекеттик органдар тарабынан аткарылышын ТК көзөмөлгө алуу өтүнүчүн Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына берүүнү суранабыз.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул ирет мамлекет менен бизнестин өз ара диалог түзүү аракети тууралуу кеп кылуудабыз. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика уктуруусу.
2021 жылдын 29 январында президенттин менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жарлыгы чыккан. Андан кийин ошол эле жылы 4 мартта ишкердик субъекттерин коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлык чыгарган. Жыйында айтылгандай, президенттин аталган эки жарлыгынын айрым жоболору дагы деле аткарылбай турат. Мамлекеттин бизнеске кийлигишүүсүн азайтуу, жөнгө салуу реформаларын жүргүзүү, лицензияларды бере турган бирдиктүү органды камсыздоо жана бизнеске болгон жолтоолорду алып салуу боюнча көп нормативдик актылар кабыл алынганына карабай, аткарылбай келгени айтылды. Эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков башкы прокуратурадан мыйзамдын аткарылышына көзөмөлдүк күчөтүүнү өтүндү.
Мыйзамды жазууда, мыйзамды кабыл алууда дагы мыйзамда каралган бузуулар көп байкайбыз. Мисалы, жаңы мыйзам демилгелеп чыкканда тийиштүү финансы экономикалык эсептөөлөр жүргүзүлбөй, же болбосо регулятивдик талдоо жүргүзүлбөй, мыйзамда каралган ошол мыйзамдар кабыл алынууда. Бизнестер, ишкерлер көздү ачып жумгун чакта жаңы мыйзам болуп калат. Ал менен кантип иштешет, кантип иш алып барышат, бул алардын проблемасы болуп калат. Ошондуктан балким баш прокуратура жаңы макам менен өз тарабынан дагы мыйзам кабыл алуудагы мыйзамдын сакталышы боюнча бир көзөмөл жүргүзсө жакшы болот эле дейбиз да.
Сыдыков мамлекеттик органдардын индикаторлорун кайра карап чыгуу зарылдыгын да сунуштады. Анын пикиринде салык кызматы салыкты көп көлөмдө чогултуунун эмес, салык төлөөчүлөрдүн санын өстүрүүнүн үстүндө иштесе жакшы болот. Же укук коргоо органдары козголгон кылмыш ишинин санын көрсөткүч кылбай, канча ишкерлерге, салык төлөөчүлөргө же жарандарга жардам бергенин, укуктарын коргогонун индикатор кылышы керек. Имарк Групп курулуш компаниясынын башкы директору, ЖИА ассоциациясынын курулуш комитетинин төрагасы Чолпонбек Акматов курулушчуларды кыйнаган көйгөйлөрдү санап көрсөтүп берди. Ишкер жогорку бийликтин сөздөрү ишке ашпай келатканына көңүл бурду.
Проблемы земельных ресурсов ичиндеги жанагы арендага берүү боюнча чоң проблемалар бар. Өзлөрүн жерин берип коюп кайра туура бердикпи же берген эмеспиз деп сокко берген көп ошол курулуш компаниялары, ишкерлерди кыйнап аткан маселелер бар. Өзүңүз менен жакында Хаятта жолукканда айттык эле, ушул водоканалдын бул абдан кабальный условияда андай тарифтер дүйнө жүзүндө жок болуш керек да. Бир кагаз үчүн биз 30-40 миллион сомду төлөгөнгө вынужден болуп атабыз да. Архитектура жакта дагы ошол биз ушул АПУ'ну алгандан баштап вот эксплуатацияны киргизгенге чейинки процесстерди жөнөкөйлөтүп койсок, биз ойлойбуз, көп инвесторлор керек да. Айтылган маселелер сөз боюнча эле калып калып атат да. Ушул көрүп кеңеште да жана 5 положение кабыл алып койгон, ошону ат менен кабыл алып айтабыз.
Жыйынды жыйынтыктоодо башкы прокурор Курманкул Зулушев консультативдик кеңеш формалдуу аянтча болбойт деп сөз берди.
Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, дагы жогору ачып билдирем, мына кенен сөз болду. Бул бүгүн эле маселе келип чыгып жолукканыбыз жок. Бул ушу 7-8 айдан болгон аракеттер. Консультативдик кеңеш ушул бойдон формалдуу түрдө болбош керек. Албетте болбойт, мен сөз берем. Себеби мыкты максатыбыз ушундай бир тегерек столго жыйылып, сиздердин көйгөйдү толук талкуулап.
Консультативдик кеңешке мамлекеттик фискалдык органдардын жетекчилери, бизнес ассоциациялардын өкүлдөрү жана ишкерлер кирген. Жобо боюнча кеңештин жыйыны жарым жылда бир жолу өткөрүлөт. Зарыл болгон учурда кезексиз жыйындар кеңештин бир же бир нече мүчөлөрүнүн сунушу боюнча өткөрүлүшү мүмкүн. Кеңештин мүчөсү, жеткирүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Ускенбаева жакынкы мезгилдерде кеңештин дагы бир кезексиз жыйыны болушу мүмкүндүгүн билдирди.
Когда мы обсуждали это заседание.
Жумушчу топто бул жыйында жана иш планды талкуулап жатканда бизнестин алдында курч турган маселелер боюнча дагы бир кезексиз жыйын өткөрүү чечими кабыл алынган. Ал жыйында санкциялык көйгөйлөр, бажы маселелери, ЭАЭПнин алкагындагы аткезчилик жана курулуш тармагында мыйзам көйгөйлөрү каралышы мүмкүн.
С местным законодательством.
Башка прокуратуранын алдындагы ишкерлер менен инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча консультативдик кеңеш 2021 жылдын 27 декабрында түзүлгөн. Кеңеш бизнес коомчулук менен мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосунда диалогду түзүү, ошондой эле ишкерлердин укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоого багытталган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми укугун бар түрмөгүн угалы, анда киши өлтүрүүгө айыпталып 15 жылга камалган жарандын жагдайына кайрылабыз. Сузактагы туугандары аны ак жеринен кесилип куруду умматка калганын айтышууда. Берүүнү Замира Кожубаева даярдаган.
46 жаштагы Элияр Мамытовту Сузак райондук соту былтыр июлда киши өлтүрүүгө айыптап 15 жылга эркинен ажыраткан. Ал 2019 жылы 6 июлда өзүнүн таанышы 44 жаштагы Саид Халиковту өлтүргөн деп айыпталган. Айыпталуучунун келинчеги Кызыбек Курманалиева күйөөсү ак жеринен соттолду деп эсептейт.
Мен жолдошумдун адам өлтүргөнүнө ишенбейм. Бул жерде тергөөчүлөрдүн анан берки жабырлануучунун кызыкчылыгы гана болуп атат. Биринчи күндөрү келип текшерген күнү чындап эле адам кокустан жыгылгандыгы анык деп эле кетишкен. Кийин булар сүйлөшүп алып эле тергөөчү менен жабырлануучу тарап менден акча сурай башташкан.
Айыпталуучунун адвокаты Максат Касымбеков Сузак райондук сотунун чечимине даттанып, Жалал Абад облустук сотуна кайрылган. Былтыр күзүндө ишти караган облустук сот райондук соттун чечимин дээрлик күчүндө калтырып, Мамытовдун жаза мөөнөтүн 11 жыл кылып кыскарткан. Адвокат Максат Касымбековдун Азаттыкка билдиргенине караганда, айыпталуучу өзүнүн үйүндө маркум жана дагы бир адам болуп, ошол күнү таң аткы чай ичип отурган. Таң атканда үчүнчү адам үйүнө кетип калган.
Аны узатып койгондон кийин тамеки чегишип ошо короодо сүйлөшүп туруп калышат. Келишип ошо кудуктун боюнда мына кудукту кылдым деп сүйлөшүп турган учурда эмне себептен экенин билбеген жетин. Мени кудукка түртүрдү дейт тиги каза болгон Халиковчу. Анан ал кудукка түшүп кетет. Үйдө шаты жок болгон болот. Бир аз турат, чыгар десем биринчи тамашалап айтып атты дейт. Солугасын бет ачтыр деп. Бир аздан кийин айттым дейт тамбашыда 40-ндык тректор бар узун узун. Ошондон экөөнү ал эптеп чыгып кетем дегем дейт. Анан кеткен дейт. Уктум дейт тиги 40-ндык алып түшүргөнүн. Анан кийин ошол боюнча эле уулба калды дейт. Эчтекесичи. Көпкө чейин кыйкырып турдум дейт. 14 жаштагы Амантуу деген келип чыгарып кирип кетканда баягы Халиков эмеде жатыптыр дейт. Баягы кире бербек үйдөчү. Жаткан жеринде оозунан кан жерге алып калыптыр дейт.
Адвокат Касымбековдагы милиция Саид Халиковдун сөөгүнө келгенде анын өлүмү кокустуктан болгонун белгилеп кеткенин, бирок бир нече күндөн кийин ал киши колду болгон деп таап, шектүү катары Элдияр Мамытовду камаганын айтууда.
Укугун түшүндүргөн эмес, баягы адвокатты алсаң болот, чакыр депчи, өзүнүн эле караштуу адвокат катышып койгон. Аны билген деле эмесмин дейт, бирөө отурган дейт, аны көрсө ошол адвокат экен дейт. 19 жылы 7 июлда муну биринчи шектүү катары кармаганда эле сурак кылган да шектүү катарычы. Мойнума алам деп кол менен жазган жазуусун биз баягы иш менен таанышканда көрсөткөндө Мамитов айтты да бул менин колум эмес депчи, мен жазган эмесмин депчи.
Жогорку сот ишти караган учурда айыпталуучунун тергөөдөгү көрсөтмөсүндө койгон колун кайра текшерүүнү зарыл жана ошондой эле айыпталуучуга карата шектенүү тууралуу кабарламасы жок деп таап, мурдагы инстанциялардын чечимдерин жокко чыгарган. Жабырлануучу тарап мындай дооматтарга макул эмес. Саид Халиковдун 4 баласы менен калган жесирдин адвокаты Жыргалбек Мамачакыпов айыпталуучу адилет жасага чегерилди деген пикирин айтты.
Жабырлануучу ага ишенбейт. Тергөөдөн бизге келип көрсөттүк, тергөө эксперименттер дагы болгон, башка болгон. Себеби бул тиги тамбашага чыгып ошол жактан жыгынып түштү деп атпайбы? Мен кудукта отурганымда мага жыга чалып берем деп ал жакка чыгып кулап түштү депчи. Булар экөө тең мас болгон, бирок андай болгон эмес. Бул ал жакка чыгып жыгылганда да буту менен түшүп калыш керек болчу да. А бунун жаракаттары көптөгөн жаракаттарды алган, баш мээсине тиги башында жаракаттар болгон. Биз экспертизага кылдырганбыз, экспертизадан денесинде оор жаракаттар чыккан. Бул экөө мушташкан, аны бала башында көрсөтмө кылды мойнуна алган. Бунун баардыгы тергөөдө далилденген. Бул эми ошол немеден, жоопкерчиликтен качуу үчүн гана ар кандай көрсөтмөлөр берип атты.
Жогорку сот бул ишти быйыл январда карады. Жыйынтыгында эки инстанциянын тең чечимдерин жокко чыгарып, ишти кайра баштан бөлөк курамда кароого Сузак райондук сотуна жиберген. Райондук сот бул ишти 7 мартта карап, Элдияр Мамытовду Жазык кодексинин 130-беренеси атайлап киши өлтүрүү менен айыптап, кайрадан 14 жылга кескен өкүмүн чыгарган. Адвокат эми экинчи айлампада жогорку сот бутагына кайрылууга аргасыз болуп жатканын айтууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Атактуу америкалык жазуучу Рэй Брэдберинин 451 Фаренгейт аттуу китеби Бугу Пресс басма үйү тарабынан кыргыз тилинде жарык көрдү. Брэдбери чыгармасында массалык маңкурчулукту жайган медиа жана интернеттин теле тармагынын таасирин жазган Максат Жангазиев толугураак баяндайт.
Кепкейді қолдады, жақшылықты жолдады, иірісін ондады, қанда месе қала.
Америкалык жазуучу Рэй Дуглас Брэдберинин 451 Фаренгейт китебинин түп нускасы 1953 жылы жарык көргөн. Илимий фантастикалык чыгарманы алгач ирет Бугу Пресс агенттиги кыргызчага которуп окурмандарга тартуулады. Китепти чыгаруучу топ чыгарманын жазылганына 60 жыл убакыт болсо да, анда камтылган ойлор азыркы заманда да маанисин жоготкон жок дешет. Алар автор 1953 жылдар эле азыркы дүйнө элиндеги акыбалды көрө билип, кыраакылыгын көргөзгөн деген ойдо. Рэй Брэдбери 451 Фаренгейт чыгармасындагы негизги ой катары массалык маңкурчулукту жайган медиа жана интернеттин ал кездеги теле тармагынын таасирин жазган. Бугу Пресс агенттигинин негиздөөчүсү Жаныбек Абидетегин китеп бүгүнкү күндөгү коомдун көйгөйүн көтөргөндүктөн актуалдуу дейт.
Ушундай негизи жакшы китеп, илимий фантастикалык Рэй Брэдберинин. Бул бүгүнкү биз жашаган доорду сүрөттөгөн китеп да, бирок бул киши баягы билбей туруп өзүнүн кыраакылыгы менен 1953 жылы эле жазып койгон да. Окубаган коом менен окуган коомдун, ойлонгон коом менен ойлонбогон коомдун айырмасын жакшы ачып берген бул китеп көркөм чыгарма аркылуу. Ошол көйгөйдү. Анан буга чейин дагы көптөгөн китептер чыгардык, анан бул биздин биринчи көркөм чыгармабыз.
Жаныбек Абидетегин Бугу Пресс бул эмгекти которууда автору Рэй Брэдберинин көзү өтүп кеткендиктен америкалык Саймон Шустер басма үйүнүн уруксаты менен жана өз каражаттарына которуп чыкканын айтат.
Бир талантты суктансаң, аны сыйлашың керек. Сыйласаң, анын уруксаты менен жасашың керек. Ошондуктан биз Бугу Пресс бир гана китеп окуу маданиятын эмес, китеп окуу боюнча иштеген бардык процесстерди, бардык маданиятты ыкманы эске алып, мисалы ар бир китебибизди уруксат алып, которуп, автор менен кеңешип, анан кыргыз тилинде чыгарабыз.
Бугу Пресс агенттиги буга чейин Эң Пак Тинин Сингапур билим берүү системасы, парадокстордун күчү, Илхами Саваштын балдардын тарткан сүрөттөрү эмнени түшүндүрөт, Китами Масао менен Тим Кларктын Кылычсыз самурай, Лариса Буракованын Грузия кантип реформа жасай алды аттуу китептерди кыргыз тилине которуп басып чыгарган. 451 Фаренгейт китебинин бет ачарына коомдук жана саясий ишмерлер, студенттер катышты. Филология илимдеринин доктору Кадыралы Коңкубаев Брэдберини адамдардын жан дүйнөсүн ача билген сүрөткер катары сыпаттады.
Мен көп нерселерди чийип койдум. Китептерди өрттөп аткандагы жалын кандай сүрөттөрү менен берилгенде, мен ошолорго талган сезимдер аркылуу жашоонун чындыгын көргөзгөн Рэй Брэдбери устасы. Сезимдин тазалыгы ниеттин тазалыгы. Ниет таза болсо, көп нерсеге бул жашоодо жетишесиңер.
Коомдук ишмер Коңкубаев андан аркы кебинде учурда өлкөдө китеп окуу маселеге айланганын да кыйытып өттү.
Америкалыктардагы өзгөчөлүк, алар дагы китеп окуйт. Аябай китеп окуйт. Китеп дүкөндөрүндө китеп сатып алгандарына аябай таң калдым. Жакшы китептерди кезекке туруп алып аткан бир жерине барып таң калдым. Бизде кандай ушу качан болор экен деп.
Иш-чарада Рэй Брэдберинин замандашы, белгилүү англиялык фантаст жазуучу Нил Геймандын видео кайрылуусу элге көрсөтүлдү.
Дагы деле бул китеп менин оюмча тарыхыбыздагы эң мыкты китептерден. Мына ошондуктан 451 Фаренгейттин 60 жылдык юбилейлик басылышына баш сөз жазып берүүмдү суранышканда абдан сүйүнгөм. Рэй Брэдберинин чыгармачылыгы дүйнө үчүн абдан маанилүү. Бул мен үчүн дагы эбегейсиз мааниге ээ. Себеби ал мага кыялданууну, чыгармачылыгымдагы сөздөрдү туура колдонууну, прозаларымда поэзияны колдонууну үйрөткөн.
Айтмак жаскандай тоолаган замана, тоо эле дейсиңби зоолаган замана, кандайын тилекке каршы жаштар окубаган замана.
451 Фаренгейт китебинин мазмунуна дагы сүңгүсөк, фантаст жазуучу Брэдбери бардык физикалык муктаждыктары канааттандырылганда адамзатта руханий ачарчылык башталып, түркөйлүк күчөрү сүрөттөлгөн. Китептин бет ачарына келген айрымдар азыр кыргыз өлкөсүндө китеп окууну жайылтуу күчөп жаткан учурда бул чыгарма китеп окубаган коом эмне болорун көргөзгөн альтернативдик сценарий дешүүдө. Китептин мукабасына Нью-Йорк Таймс гезитинин автор тууралуу Брэдбери заманбап илимий фантастиканын негизги адабий агымга чыгуусу эң көп салым кошкон киши деген цитатасы да камтылган. 220 беттен турган бул китеп 2000 даана нускада басылып чыкты. Рэй Брэдбери илимий фантастика, мистикалуу фантастика жанрларында жаза билген атактуу америкалык жазуучулардын бири. Ал 1920 жылы Иллинойс штатынын Уаукеган шаарында туулган. Анын биринчи аңгемелер жыйнагы «Караңгы карнавал» деген аталышта жарык көргөн. Автор 2012 жылы дүйнөдөн өткөн. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 25 марттагы кечки программанын дагы бир чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбыз azattik.org.